Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Týden se s týdnem sešel a je tady další Středočeské setkání, u kterého vás vítá Šárka Formánková. Každý z nás jde občas na procházku. Někdo proto, aby si protáhl nohy, jiný, aby se nadýchal čerstvého vzduchu a další touží poznávat zajímavá místa. A pro někoho je cílem samotná cesta. Možná i pro našeho dnešního hosta, kterým je Zdeněk Jirásek ze Středočeského klubu českých turistů.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Když se občas vydáte někam na výlet, nemusí z vás hned být nutně turista. I když pravdou je, že turista je kdokoliv, kdo se vydá někam na cestu. U nás je ovšem pojem turistika spojený především s pěšími výlety a schozením po turisticky značených trasách. A my se po nich dnes vydáme se Zdeňkem Jiráskem ze Středočeského klubu českých turistů. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Podle Wikipedie pochází pojem turistika z francouzského tour, což znamená okruh nebo výlet. A turista je člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zpátky do svého stálého bydliště. Je to podle vás správná definice?
Definice to podle mého není a pravděpodobně ani ne podle názoru velké části členů klubu českých turistů, protože toto se už řešilo v roce 1945, kdy klub českých turistů byly určité snahy zavést do sjednocené tělovýchovy a klub českých turistů tenkrát operoval s tím, že to není sport, že je to především pohyb v přírodě, který má za účel nejen duševní, ale i fyzické zdraví těch lidí, kteří do přírody chodí utužit a hlavně další věc, že je tam ta poznávací činnost nejen té přírody, ale i těch různých historických a kulturních památek.
Vy jste turista takzvaně od nátury, anebo vás k tomu někdo přivedl?
No, já to mám částečně asi v genech, protože u mě takový složitější, protože já jsem částečně turista, jsem i tramp, jsem scout, ono to má hodně příbuzného, ale přece jenom každá ta činnost je trošičku jiná. Prarodiče ze strany otce byli trampové, naopak prarodiče ze strany matky tak jezdili hodně na výlety a dokonce se mi podařilo na jedné pohlednici ze Svatojánských proudů objevit babičku.
Skutečně? No tak to jste turista geneticky, bych řekla. Máte to v genech a tím pádem je jasné, že u vás v rodině se asi hodně chodilo na výlety, na procházky.
No, a oni za mého mládí moc ne, i když jsme chodili na výlety, ale ne zas tak asi, jak by si někdo představoval. Spíš to byly takový kratší výlety, třeba na Karlštejn, do Benešova, na Konopí. Piště. Později, někdy v 80. letech, tak naše chytla vlastně taková mánie na běžkování, což asi v tu dobu bylo hodně populární, takže začali jezdit na běžky do Jizerských hor, ale v tu dobu já už jsem zase byl ve věku, kdy jsem spíš jako mířil někam jinam, takže tam se to trošku jako oddělilo, ale třeba jsme chodili i na odpolední výlety, třeba do Šárky, do Hvězdy, do Michalovy, Michalského lesa, známého jako Krčák teda a podobně. No.
A odkud vlastně pocházíte původem?
Z Prahy. Já jsem čistokrevný Pražák.
Tak ale do toho Středočeského kraje jste evidentně vyrážel už od útlého mládí.
Je to tak, protože jsme získali chalupu v Posázaví, takže potom vlastně koncem těch 70. let jsme začali jezdit do Posázaví a to se mi stalo jako hodně blízký. Teda, no.
Bavilo vás to tehdy, když jste byl malý kluk, chodit na výlety? Byla ta turistika už tehdy pro vás zajímavá, anebo to byla nuda jako pro většinu dětí?
No, abych řekl pravdu, tak B je správně. Nebavilo mě to. No, až potom později, když vlastně už jako jsem začal chodit s partou kamarádů a podobně, když jsme byli v tom věku, kdy se naši nebáli mě někam pustit, tak pak už to začalo být takový lepší, protože jsme si chodili podle vlastně toho svýho, co my jsme chtěli vidět a to objevování bylo o dost zajímavější.
K té lásce, k turistice se zkrátka člověk musí prochodit.
Je to tak, ano.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Jirásek ze Středočeského klubu českých turistů. A mě by zajímalo, kdy se z těch vašich procházek a výletů stala vášeň? Kdy se z vás stal skutečný turista?
No, ono je to zase hodně složitý, protože ve chvíli, kdy teda už jsem dosáhnul toho věku, kdy jsem se nějak sám mohl rozhodovat, tak moje první cesta i na základě toho, mezi jakými vlastně kamarády jsem se pohyboval, i na základě toho, co jsem čet, co jsem poslouchal za muziku, jako třeba country a podobně, tak mi to samozřejmě táhlo do turistického oddílu, tenkrát pionýrské organizace. A to mělo samozřejmě i vývoj v tom, protože ve chvíli, kdy tam byla ta zajímavá činnost, ta turistika spojená s tím tábořením, tak vlastně mi to vedlo i dál, že jsem se stal instruktorem, ale tam zase byla taková určitá odbočka z té turistické činnosti, protože já jsem se tenkrát přihlásil do modelářského oddílu, nebo oddílu lodních modelářů, který vlastně v zimě se scházel v dílnách, ale v jarních letních měsících a na podzim jsme se scházeli v Holešovickém přístavu, protože my jsme měli jako oddíl pronajatý remorkér, vleční remorkér, v loď, která táhla takový ty obrovský šífy, takže skutečnou velkou loď, žádné malé plavidlo. A my jsme to měli v pronájmu a vlastně na té lodi jsme jezdili po Vltavě i po Labi i vlastně na tábory. Takže vlastně u nás to bylo dost výjimečné v té době, v těch 80. letech. V zahraničí víme, že existovaly třeba oddíly námořních nebo vodních skautů, kteří mají podobné nebo měli tenkrát i podobné lodě. My jsme byli taková výjimka, takže tam to byla taková odbočka od turistiky, protože tam jsem získal lásku velkou k lodím, ale i tam jsme se vlastně plavili po těch řekách, takže to něco z toho bylo. No ale ve chvíli, kdy jsem začal pomalu přibírat ten oddíl, tak jsem ho začal představovat na skautskej a začal jsem se vracet zase zpátky k té turistice a to mi vlastně vydrželo celou dobu, pak z nás vzniknul přístav vodních skautů a tam, když vlastně jsme odešli od skautů, tak jsme zakotvili v klubu českých turistů, takže jsme se tam skutečně nejen prochodili, ale i proplavili, když to tak můžu říct.
A co to vlastně obnáší být členem klubu českých turistů?
No, jak pro koho? Pro nikoho to znamená chodit na pochody, které se vlastně staly hlavní činností, kromě toho značení klubu českých turistů, vlastně potom sjednocení po roce 1948, kdy vlastně tomu klubu sebrali všechnu tu klasickou činnost, kterou tenkrát dělal, protože ten klub měl chaty, dělal značení, vlastnil nebo měl pronajatý hrady, jeskyně, a podobně. Dokonce v naší oblasti jsme měli odbor velmi aktivní Mnichovo hradiště, který vlastnil třeba vrchol Mužského, hrad Michalovice, který je známý svojí šikmou věží u Mladý Boleslavy a spoustu dalšího majetku. Takže i takhle se o to starali vlastně ty odbory. A ve chvíli, kdy po roce 1948 vlastně to bylo znárodněno, když to mám takhle jednoduše říct, tak tam najednou z ničeho dnes nebyla žádná činnost a začaly se tam prosazovat ty dálkové pochody, které vlastně trvají dodnes. No a takže to je vlastně jedna dost, nebo poměrně velká skupina lidí, pak tam jsou lidi, kteří nebo turisté, kteří jezdí na krátké výlety, na zájezdy. No a pro někoho to znamená hodně práce.
Jako kdo, pro vás.
Kdo třeba vede odbor, má tu odpovědnost nebo prostě je v různých orgánech té střední skupiny, jako jsou ty oblasti anebo toho vrcholného vedení, což je ústředí, tak tam pak ty práce přibývá.
Asi trošku úřednické práce, že taky?
Taky, ale zase záleží na tom, o co jde. Třeba u mě je to hodně badatelská práce, protože tím, že se zabývám historií, tak hodně musím do dobových třeba knih, turistických průvodců, map a tak dále. Ale já tím, že zase toho mám hodně, tak zase na druhou stranu se mi to vykompenzuje tím, že třeba chodím po těch stezkách kvůli zase svojí další činnosti, jako třeba psaní průvodce a podobně.
Dnešní Středočeské setkání je krásně putovní. Věnujeme se turistice, protože naším dnešním hostem je Zdeněk Jirásek z Klubu českých turistů. A když bychom se podívali trochu do historie turistiky, koho vlastně napadlo, že některé cesty vyznačí barevnými značkami a lidé podle nich budou chodit?
No, turistické značení samozřejmě tady existovalo už v době, než vzniklo to současné značení Klubu českých turistů. Existovalo tady mnoho národnostních spolků, třeba Pohorská jednota Radhoš, nebo tady bylo hodně německých spolků, které byly především usídlené v tom pohraničí. A už ty spolky vlastně měly své, ale místní turistické značení. A v době, kdy vzniknul Klub českých turistů, tak si dal do vínku, že bude vlastně zřizovat a označovat turistické cesty. A jeho cíl byl, aby to bylo jednotné. Takže zhruba rok po založení, nebo následující rok po založení, se rozhodl vyznačit svou první trasu ze Štěchovic do Svatojánských proudů. A je to první trasa vyznačená pásovým značením.
Tak, jak ho známe dneska.
Ano, tak jako, no, bylo to trošku podobné. Jiný, ale byl tam ten základ. Ty ostatní spolky to většinou dělali značením tvarovým, takže používali třeba různé trouhy, nebo kolečka s různými body uprostřed a podobně, ale toto značení prostě tam byl základ v tom Klubu českých turistů v tom roce 1889.
A byly od začátku používány ty čtyři barvy, co známe dneska, tedy červená, modrá, žlutá a zelená?
Nebyly. Ta značka vypadala jinak, byla podstatně větší. V tu dobu se používala jedna barva, a to červená, jako barva vodící, to znamená uprostřed té značky. A ty bílé pruhy, jak je známe dneska, tak ty byly taky bílé, ale ta značka nebo ty bílé pruhy měly 4 cm a ta vodící barva, ta červená, měla 10 cm. Kdežto dnes je ta značka 10x10. A tenkrát vlastně se používala pouze ta červená značka, protože v přírodě byla dobře vidět, jak ve stínu, tak třeba když bylo období vegetace a podobně, takže to turisty to velice hezky vedlo. Teprve později, když těch tras začalo přibývat, tak se začala používat značka modrá, protože už se to začalo jako míchat a ty turisty občas nevěděli kudy kam. No a teprve od roku 1916 se začaly používat současné čtyři značky a v průběhu teda času došlo i k tomu vlastně sjednocení na tuto malou značku těch 10x10.
Jaké barvy se vlastně při tom malování značek používají? Jsou nějaké speciální, třeba aby neopršely nebo se hned nesmazaly?
No, je to speciální barva, je to olejový email, písmo malířský venkovní a je to speciální barva, která vlastně je dělaná pro Klub českých turistů a vznikla vlastně dlouhodobým zkoušení, abych to tak nazval, té receptury. Mm-hmm. A je to tak trošku zahaleno tajemstvím, každopádně ta barva jako má ty vlastnosti krycí, jaký jsou potřeba a je to teda speciální, nedá se nikde koupit.
A jak by správně měla být jedna značka od druhé vzdálená, aby ji turista neminul a nestratil se? Je na to nějaké pravidlo?
No, to pravidlo, já když jsem dělal vlastně kurz vedoucího značkaře někdy v roce 2004, tak šéf toho kurzu, pan Weber, nám říkal, že značky mají být od sebe vzdálený tak, aby turista, který je zabrán do živého rozhovoru s tím, s kým jde, tak aby nezabloudil a pohodlně mezi značkami prošel. Je to daný tím, že když je teda složitý terén, takže se dělají častěji a aby teda k tomu zbloudění nedošlo, když se nedá nikam odehnout, není složitá krajina, prostě ten terén je přehledný, tak stačí ty značky, když jsou od sebe vzdáleny větší úsek. No.
Dnešní středočeské setkání nás provází Středočeským krajem a jeho turistickými trasami. Naším hostem je Zdeněk Jirásek z Klubu českých turistů. A vy jste před malou chvílí zmínil, že vůbec první vyznačená turistická trasa Klubem českých turistů byla stezka Svatojánské proudy. Kde ji najdeme a kde se na ní vlastně můžeme vydat?
Tak ta první cesta vedla ze Štěchovic, což je takový městečko na Vltavě, zhruba nějakých 30 kilometrů od Prahy, jižním směrem. Tam vlastně končily ty nejobávanější peřeje těch plavců, vorařů, který vlastně proplouvali a začínali pro každýho jinak. Pro voraře nikdy to bylo u hořejšího slapu, kde byla postavena socha svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců, a také v blízkosti ní regulační sloup, památka na Kryšpína Fuka, který svatojanské proudy a posléze celou Vltavu splavňoval až do Českých Budějovic. Pro nikoho začínaly svatojanské proudy už na Moráni a pro vodáky třeba začínaly na Sejdském ostrově, kterému říkali Tajemňák, to jméno mu dali skauti, protože tam údajně tajemně houkali sovy. Úplně jinak než kdekoliv jinde. Ale je pravda, že teda pro většinu svatojanské proudy začínaly u hořejšího slapu, u té skály Sedlo, kde byla ta socha svatého Jana Nepomuckého, a končily dolejším Bukem vlastně v místě, kde je dneska Štěchovická přehrada.
A existuje ještě dnes ta stezka v té původní podobě?
V původní podobě stezka neexistuje, existuje pouze její část, dá se vystopovat v místě, kde je nadržení Štěchovické přehrady. A v roce 2007, kdy byla teda objevena, protože do té doby se psalo, že stezka je pod vodou, tak od té doby vlastně byly určité snahy obnovit, udělat repliku té první značené trasy, což se povedlo v roce 2014 ke 125. výročí značení. A tam v místě u altánu, který začíná na současný modrý turistický značce, která vede od Štěchovic, tak začíná replika právě vyznačená těmi dobovými turistickými značkami, o kterých jsme se před chvílí bavili, a orientačními tabulky, také dobovými, dřevěnými, které v tu dobu existovaly. Takže tam před osadou na Fáberce vlastně začíná ta replika, tam se na ní dá nastoupit a dá se krásně projít v délce asi 2,2 kilometrů až zase k hladině Slapské přehrady, kde teda končí u silnice mezi Slapskou přehradou a Slapy. A pak zase ona takovým bočním údolím klesala vlastně k tomu hořejšímu slapu, k té skále Sedlo a soše svatého Jana Nepomuckého. A co se týče vlastně té stezky, která vlastně z ní dneska ústí, nebo po které se chodí podél řeky, tak to byla stezka, která vznikla až v průběhu výstavby Štěchovické přehrady. Nevznikla jako turistická stezka, vznikla jako inspekční cesta právě kvůli stavbě Štěchovické přehrady. Ta teda vede podél řeky, což ta původní cesta nevedla, a vede právě přes osadu Stracenka pod Slapskou přehradu do Třebenic.
A jaký vlastně cestou nás čeká terén, když bychom se po ní vydali?
Myslíte po té původní, anebo po té
současné? Po té současné.
Po té současné. Ta současná stezka je podstatně hezčí, vede vlastně po břehu řeky, vede přes osady na Fáberce, Stracenka, což byla vlastně první trampská osada založená u nás, a pak vede přes další trampské osady, jako třeba osadu Svatojanské proudy, která nahradila osadu U dvou šutrů pod Slapskou přehradu.
My na té stezce Svatojanské proudy můžeme narazit i na dva tunely. Ty tam vznikly díky přírodě, anebo je má na svědomí člověk?
Ty má právě na svědomí člověk při budování té inspekční stezky. Takže to jsou tunely umělé. Zdálo se jim lepší vlastně prostřílet tunel, než se zbavovat celé skály. Já bych ještě k tomu rád doplnil, že ta současná trasa podél té řeky přes tu Stracenku, tak ta byla vyznačena až po roce 1954, kdy skončila stavba Slapské přehrady. Protože do té doby tam bylo staveniště vlastně a nedalo se tam projít. Jo, takže. A jinak po té původní stezce se chodilo někdy do začátku 80. let, než vznikla obora.
Hostem dnešního středočeského setkání je Zdeněk Jirásek z Klubu českých turistů a tím pádem je jasné, že hodně putujeme po krásných turistických trasách. Před chvílí jsme se vydali na Svatojánské proudy a teď bychom se možná mohli podívat na jinou turistickou klasiku, na Posázavskou stezku. Odkud kam a kudy přesně vede?
Posázavská stezka v současné době vede z Pikovic, což je součást Hradištka a je to kousek od soutoku Vltavy se Zázavu v Davli a vede do Kamenného přívozu.
Jaká je to trasa? Čím je zajímavá?
No, zajímavá je podobně jako cesta vedoucí podél bývalých svatojánských proudů. Vede nádherným údolím, který Trump Bob Hurikán nazval Zlatým kanionem. Je to vlastně, ta posázovská stezka začíná, nebo ta vlastní, kterou vybudoval ten klub československých turistů, tak začíná vlastně na konci Pikovic. Mnohým asi určitě něco řekne skalní útvar Komín, bohužel v mapách se chybně uvádí jako Pikovická jehla, tak tam vlastně ten začátek té posázavské stezky, toho zákrutu v Baba, který zase takhle nazvali voraři, tak dělá takovou bránu s tím Komínem do toho Zlatého kanionu, který končí de facto až v Kamenném přívozu. A jsou tam nádherné přírodní scenérie, prostě úžasný kanion, proudící řeka, peřeje. Dneska té romantice přispívají i docela velké množství tramských chat, které tam vznikly. Začaly tam vznikat od začátku vlastně 20. let, kdy se postupně začínal tramping dostávat do módy, ale ten hlavní nápor tam přišel až kolem roku 1928 a proti tomu tenkrát klub československých turistů hodně ostře protestoval, že prostě nechce mít v blízkosti posázovské stezky kolik srubů a de facto uplynulo v nějakých necelých 100 let, když to tak vezmeme a dneska to přispívá k tomu úžasnému koloritu té krajiny.
A můžeme na posázavské stezce narazit třeba také na nějaké vyhlídky?
Ano, jsou tam vyhlídky. Když posázavská stezka vznikla, byla otevřena 20. června 1920, takže příštím roce to bude 105 let, tak tam byla otevřena jedna vyhlídka, která byla věnovaná panu řídícímu Klimentovi, který byl činovníkem klubu československých turistů a který se velmi zasloužil o to, aby posázavská stezka vůbec vznikla. Protože ta její výstavba nebyla vůbec jednoduchá, protože tam se klub tenkrát ještě na začátku českých turistů dostal vlastně do začátku velké války, neboli první světové války. Takže tam byla otevřena pouze jedna vyhlídka. V době, kdy po roce 1920 klub československých turistů začal tu stezku z kapacitních důvodů rozšiřovat, tak tam vznikly ještě další dvě vyhlídky. Jedna je do dneška bezejmená. Tam mám takový nápad, že bychom v příštím roce v rámci výročí ji oficiálně pojmenovali. A ta další vyhlídka, protože tenkrát tu údržbu stezky vlastně prováděl dnešní oblast Pražská, tak ty tenkrát v roce 1926 navrhli ústředního výboru, aby ta vyhlídka se pojmenovala po Karlu Václavu Raisovi, který jezdil do nedalekého Třepsína a velmi rád na tohleto místo prostě chodil. Jo, takže on v tom roce zemřel, takže oni navrhli potom, aby se ta vyhlídka jmenovala. No a pak tam vznikla vlastně taková vyhlídka naproti Kocourskému viaduktu. Většinou se mu teda říká Žampach. Je to vlastně ten velikánský kamenný železniční viadukt přes Kocourské údolí. Tak tam vznikla v posledních letech dneska už oficiální žampašská vyhlídka.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Jirásek ze Středočeského klubu českých turistů. Co vy sám máte na turistice rád?
No tak u mě zase je to trošku složitější. Já vlastně miluju tu turistiku nejen z toho historického hlediska, ale vlastně protože tudy, kudy procházím, tak mě zajímají vlastně to, co se tam dělo, ta historie, ten místopis a tyhle ty věci, takže pro mě je to trošku složitější. Jinak každopádně ten pohyb v té přírodě, ty nádherné scenérie, mám rád jak údolí řek, tak i vyhlídky z úbočí kopců nebo z jejich vrcholů. Mám rád i prostě lesy, ať smrkový nebo borovicový, těch smrkových bohužel teďka docela ubývají, ale prostě je to takový to objevování, to poznávání, ten volný pohyb, ten čerstvý vzduch, prostě ta krása té české krajiny, to je prostě úžasný.
Chodíte radši sám a vnímáte to, co, o čem jste mluvil, anebo třeba s partou kamarádů nebo ve dvou?
Jakdy. Když byli děti malí, chodili jsme jako rodiny, dělali jsme takovou rodinnou turistiku. Tím, že jsem se potom tak jako pustil do autorství turistických průvodců, tak je to trošku komplikovanější, takže většinou chodím s manželkou. Než děti odrostly, tak chodili i děti, ale ty turistice začínají teprve teď přicházet zase na chuť zpátky, protože s náma, stejně jako mě, když jsem byl malý, je to moc nebavilo.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste je nadchnul už v dětství, ale je vidět, že je důležité zasít tamto semínko.
Je to tak, no.
Jaké počasí máte nejradši při turistice? Co vám nejvíc vyhovuje?
No, vyhovují mi takové teploty spíš kolem 18 stupňů. Nemám rád vedra. To je pro mě vždycky docela jako náročný, takže třeba v letošním roce jsem to přes léto moc nenachodil, protože to, ale zase na druhou stranu se připravuju, že ve chvíli, jakmile se trošku ochladí, takže prostě vyrazím a už mám na plánu, kam všude půjdu.
A chodíte i v zimě? Třeba chodím i když je nasněží, no?
Ano.
To má zase svoji jinou romantiku.
Má taky, ano, samozřejmě ta krajina je úplně jiná prostě. To ticho, když je to přikrytý tou sněhovou peřinou, to je taky úplně úžasný.
Máte nějaké svoje obzvlášť oblíbené turistické místo?
No, já hodně žiju tím středním Povltavím, tou oblastí těch bývalých soteránských proudů, širší oblastí samozřejmě, protože ono to zasahuje až na Živhošť a podobně a Posázaví, to mám hodně rád, ale miluji třeba i Kokořínsko, rád se podívám do Českého krasu a podobně.
Já moc děkuju, že jste přišel, že jste nás navnadil, udělal jste nám turistického průvodce, alespoň tady u nás ve studiu. No a přeju, aby se brzo ochladilo a mohl jste znovu vyrazit.
Já děkuju a děkuju za pozvání.
Naším dnešním hostem byl Zdeněk Jirásek z Klubu českých turistů. A na další středočeské setkání se bude těšit Šárka Formánková.